Nifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga, Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa ungana nami Meri Mgawe kukuletea habari za afya. Kenya ni nchi pekee duniani ambayo iko katika mwelekeo sahihi wa kutimiza malengo yote matano ya afya duniani, kama vile afya ya uzazi na lishe bora kwa mtoto, kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2015 ya Global Nutrition. Maendeleo ya Kenya yanaelezewa yanatokana na nia ya dhati ya serikali na uwekezaji katika kumaliza tatizo la utapiamlo, kuwawezesha wanawake, kuboresha ugavi chakula, fursa zaidi katika kuboresha huduma za afya, maji na usafi wa vyoo, na programu zenye mafanikio zinazohusu lishe kote nchini humo. Uganda imeelezewa katika ripoti kuwa inaweza kutimiza malengo matatu kati ya matano, wakati Rwanda na Tanzania watafanikiwa kutekeleza malengo mawili tu kila mmoja. Burundi huenda isitimize lengo hata moja kati ya hayo matano. Kwa upande wa Kenya, mkuu wa lishe katika wizara ya afya nchini humo, Gladys Mugambi, amesema kwamba ingawaje Kenya iko kwenye mwelekeo sahihi kama nchi, bado kuna haja ya hatua za pamoja kuchukuliwa miongoni mwa wadau wote ili kusitisha tatizo la utapia mlo ifikapo mwaka 2030. Bi Mugambi anasema kila mtoto nchini Kenya ana haki kupatiwa lishe bora kwa mujibu wa kipengele cha 53 kifungu IC cha katiba. Kama kitatekelezwa kwa usahihi, huenda ikapunguza maradhi na vifo vya mapema vinavyohusishwa na utapia mlo na ukuaji uliodumaa, na kuongezea ushahidi unaonyesha kwamba lishe bora inaimarisha ukuaji wa pato la jumla na la ndani ya nchi. Ripoti kwa upande wa Tanzania imesema viwango vya ukuaji uliodumaa nchini humo bado viko juu mno, ingawaje vimeshuka katika muda wa miaka michache iliyopita. Tafiti tatu za kitaifa zilizofanywa mwaka 2004, 2009 na 2010 zimeonyesha kwamba hali ya ukuaji uliodumaa uko katika kiwango cha 44% na 43%, wakati ambapo tafiti nyingine mbili za kitaifa zilizofanywa mwaka 2011 na 2014 zimeonyesha kwamba viwango vya ukuaji uliodumaa viko katika 35%. Kiwango cha mwaka cha ukuaji uliodumaa kutoka mwaka 2010 mpaka 2013 ni takriban 5%, ikiwa ni cha haraka mno kuliko kile cha 4% kwa mwaka cha Shirika la Afya Duniani, inasema ripoti hiyo. Ripoti inasema kuwekeza katika lishe bora kunaweza kuwa na changamoto kubwa za kiuchumi. Kwa mfano, kuwekeza dola moja kunaweza kuzalisha dola 16 katika mafanikio ya kiuchumi. Na katika habari nyingine, Nigeria imefikia hatua moja kubwa ya kutokuwa na ugonjwa wa polio, na hivyo kuondolewa katika orodha ya nchi zenye polio baada ya mwaka mzima kukaa bila ya kuripoti hata kesi moja ya polio. Shirika la Afya Duniani WHO limesema Nigeria haijaripoti kesi ya kuwepo virusi vya polio tangu Julai 24 mwaka jana. Nigeria imefikisha dunia katika hatua moja ya kukaribia kufanikisha lengo hili, na ni muhimu kwamba tunaichukua fursa hii kutokomeza polio kabisa na kuhakikisha kwamba vizazi vijavyo vya watoto haviko katika hatari ya kukumbwa na polio, WHO imesema. Taarifa iliyokaririwa na Global Polio Eradication Initiative imeelezea maendeleo haya ya kihistoria katika huduma za afya ulimwenguni. Global Polio Eradication Initiative inaendeshwa kwa kushirikiana na serikali za kitaifa, WHO, Rotary International, kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Marekani na UNICEF.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Majadiliano. Leo nitakuwa nami mwana harusi Pongo ambapo tutazungumza na vijana kuhusu mada inayosema vijana wanajipanga vipi kabla kuingia kwenye ndoa ili kupata chaguo lililo sahihi. Washiriki wetu siku ya leo ni Joakim Dimbo, Jennifer Olembo, Husna Sud na Bakari Kimwanga. Jennifer, wewe unazungumziaje swala la vijana kujipanga kabla ya kuingia kwenye ndoa ili kupata chaguo lililo sahihi?
Kinachotakiwa kwanza ni kujiamini. Cha kwanza. Cha pili, ukitaka kumpata mume bora inabidi ukae naye katika mahusiano kwa muda mrefu ili muweze kusomana tabia zenu kabla ya kufika kwenye ndoa. Kwa sababu ndoa nyingi zimekuwa zikivunjika, wapenzi unakuta wakati wako katika mahusiano yao ya kawaida walikuwa labda hawajajuana. Wengine unakuta wamekaa tu wiki moja, wengine wamekaa tu wiki mbili, wanafanya haraka ya kuoana. Wakishafika katika ndoa ndio hapo sasa kila mtu anaanza kutambua makosa ya mwenzake na kupelekea ndoa nyingi kuvunjika.
Joakim, wewe kama kijana unajipanga vipi katika maisha yajayo kwa ya siku za baadaye kwamba ili uingie kwenye ndoa na upate chaguo lilokuwa sahihi?
Kwa upande wangu, kwanza kabisa nilichojipanga kuto kukurupuka kuingia katika ndoa, yani pasipo kutarajia. Kwanza kabisa nitakachokiangalia kumpata mpenzi mwenye mapenzi ya dhati. Kusudi mwisho siku nisije nikajutia. Mpenzi huyu mwenye mapenzi ya dhati nitampataje? Kwa kumwangalia tabia zake, mwenendo wa maisha, na wakati nitakapotaka kuingia katika uhusiano na yeye nitachukua muda wa kumtazama pasipo yeye kujijua kwamba mimi napenda kuingia katika mahusiano na yeye. Nitachukua muda kumtazama kiundani sana maisha yake, tabia zake, mwenendo wake, ili baadaye nikija kumchukua moyo wangu kalizia huyu ni binti ambaye naweza nikaishi naye na nikaingia naye kwenye ndoa. Na nitafanya hivyo. Lakini yote ya yote, kwanza kabisa ni kujipanga kutokukurupuka na kuangalia huyu mtu ni wa aina gani. Tumeona mifano mingi sana, watu wengi wamekuwa wakiachana na wapenzi wao kutokana kwamba wamekuwa wameingia tu kwenye ndoa pasipo kufahamiana vizuri, mmoja kumjua mwenzie tabia zake ni zipi, anapenda nini, ni mtu aina gani. Mtu wanaonana tu huko basi wanapendana, wanaoana na kuingia katika ndoa. Mwisho siku wanavyokuja kusomana, wanavyokuja kila mmoja kuitambua tabia ya mwenzake, ndipo ndoa huvurugika. Kwa hiyo hilo ni moja kati ya somo ambalo mimi kama Joakim nimejifunza.
Husna, wewe unazungumziaje kuhusiana na swala la kujipanga kabla ya kuingia kwenye ndoa ili kupata chaguo lililo sahihi?
Mimi kwa upande wangu nitatumia njia ya dini ambapo itanipa maelekezo yote ya ni aina gani ya mtu ambaye atakuwa ananifaa katika maisha yangu. Kwani kwa kawaida katika vitabu vyetu vya dini huwa vinatuelekeza ni aina gani ya mtu anayefaa kuoa, au ni aina gani ya mtu ambaye anaweza akaja, yani akawa mume mzuri au akawa mke mzuri. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa kutumia vitabu vile vya dini unaweza ukapata mume aliye bora zaidi au mke aliye bora zaidi kwetu sisi ambao tunajiandaa, kuliko tukiamua tu kutumia njia nyingine ambazo hazifuati sheria za kidini.
Jennifer, ambao hawajakaa kwenye uhusiano wa muda mrefu, hazidumu ndoa zao?
Wapo ambao ndoa zao zinadumu na wengine ndoa zao hazidumu. Upande wangu mimi naona hiyo ni sababu. Hizo ndo sababu mojawapo zinazoweza kuchangia kwa kiasi kikubwa ndoa kutodumu.
Joakim, unafikiri waliotangulia wametumia vigezo gani? Kwa sababu kuna wengine wametumia vigezo ambavyo vya kwako na bado wametetereka kwenye ndoa. Lakini unafikiria wewe kama kijana, ni nini ambacho vijana wenzetu wanatakiwa wajifunze sasa hivi?
Kwanza kabisa, vijana wanachotakiwa kujifunza ni kwamba hawapaswi kuiga maisha ya watu. Watu wanapenda labda maisha ya starehe sana, ndio maana watu wanavurugika katika ndoa. Kwa hiyo inabidi wavumiliane, yeye kama yeye kijana akabiliane na maisha yake. Kwa hiyo ninavyosema katika maana ya kwamba asikurupuke kumfuata mpenzi tu pasipo kujua tabia zake. Kwa hiyo akishajua kwamba huyu kumbe ndiye mvumilivu, mwaminifu, msikivu, mwenye hekima, ataweza kumvumilia. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana ndoa kuvurugika, sababu atakuwa amempata mpenzi sahihi. Lakini wakisema tu waangalie kwamba watu labda ambao wako juu, wazazi wetu au baadhi ya kaka zetu na dada zetu ambao wametuzidi, wako kwenye ndoa tayari, wana maisha yao, wana pesa, wana magari. Kwa hiyo wao wakiingia katika ndoa na kutaka vile vitu, wakati huo hawana uwezo kupata vile vitu, ndipo watakavyoingia kwenye ndoa, mwisho siku ndoa itavurugika. Kwa hiyo hawapasi kuangalia vile, lakini wanapaswa kujifunza yaliyo mema na yaliyo mazuri ambayo yanafanywa na wale wenzetu wakubwa, kaka zetu na dada zetu au na wazazi wetu. Lakini wanapaswa kuacha yale mabaya ambayo yanafanywa na kaka zetu na baba zetu. Umeona? Kwa hiyo hii ni moja kati ya njia ambayo itamfanya kijana aingie kwenye ndoa yenye amani, furaha, upendo safi kabisa, yani bila kuvurugu yoyote na kuachana.
Bakari, wewe unazungumziaje? Vijana wamezungumza, lakini ili kijana apate chaguo lililo sahihi, anajipangaje kabla ya kuingia kwenye ndoa? Wewe ukiwa kama kijana ambaye tayari umeshaingia kwenye ndoa, una uzoefu kidogo, unatueleza nini?
La kwanza, vijana wengi wanatakiwa kuanza kutafakari namna ya kumpata mwenza wako, na usije tu ukakurupuka kwa sababu fulani ameoa basi nawe ukataka kuoa. Binafsi niko kwenye ndoa ni mwaka wa 6 sasa. Lakini kuingia kwangu kwenye ndoa, kwanza nilikuwa nina maandalizi. Nilijiandaa vizuri na kuhakikisha kwamba nina kipato ambacho ni halali. Hata nikimpata mwenza wangu ingawa na shughuli zake, lakini bado huwezi kuwa tegemezi na huwezi kumtesa. Lakini tukizungumza katika namna bora ya kumpata mwenza wako, la kwanza, chagua aina ya mchumba au mpate mwenza wako bila kushurutishwa. Manake wasichana warembo wako wengi, lakini chaguo lako na lile ambalo unasema kabisa hakika hapa mujarabu, unatakiwa ufanye tafakuri ya kina, kwa sababu eneo la kwanza ambalo unatakiwa kupima ni kuwa muwazi kwa mwenzio. Mueleze mwenzio namna ulivyo kimaisha. Kama ataridhika na vile wewe ambavyo upo na wewe mwenyewe umemridhia katika nafsi yako, basi halan wa sala, mnaweza hapa mkaingia kwenye hatua ya uchumba. Lakini vinginevyo kwa kukutana tu barabarani kwa sababu ni mrembo au mimi ni handsome, basi tumekubaliana tu kukutana barabarani na kwenda nyumbani kutoa utambulisho, siku ya pili tumefunga ndoa, unakuta ndoa namna hii inakuwa haina maisha marefu. Na wengi, na hata kama mtakuwa kwenye ndoa, itakuwa sasa ni ndoa kama ya majaribiano. Mwanaume anatokea upande wake huu, mwanamke anatokea upande wake huu. Mkikutana kitandani ni mzungu wanne, hakuna kinachoendelea. Kwa swala la ndoa ni swala very sensitive, na ninaamini hata vitabu vyetu vitukufu vya dini zote mbili, yani dini ya Kiislamu na Kikristo, vimeweza kutuchambulia kwa kina namna bora ya kuweza kuoa, namna bora ya kupata mchumba na hatua za kufikia. Lakini kama wewe utasema kwamba uweze kukwachuka tu katika ile misingi ya vitabu vya dini, utajikuta kwamba unaenda unatafuta bomu, na mwisho wa siku unaweza ukajikuta kwamba ukaingia lawama na watu wametumia gharama kubwa katika kumaandalizi ya sherehe, lakini sherehe yako unajikuta kwamba ndani ya miezi miwili au imedumu sana ndani ya mwaka mmoja, unakuta ndoa imesambaratika. Kwa swala la ndoa kwetu sisi vijana ni swala muhimu sana, na tunatakiwa tuliendee kwa umakini zaidi. La kwanza, mimi kigezo ambacho nimekitumia siku zote nitakuwa tu mwazi. Kigezo changu tu mimi ni kitabu cha dini yangu ambacho nakiamini. Sifa ya kwanza katika kitabu cha kwangu mimi ninachokiamini katika dini ambayo ni Uislamu, sifa ya kwanza ya mwanamke au mchumba au chaguo lililo bora ni dini yake. Kwa kama binti au mchumba wako ana dini, kwa kuamini kwamba, kwa sababu dini ndio msingi wa ndoa, kwamba huyu mimi atakuwa mume wangu, na dini yetu imetufundisha kwamba sisi tuweze kuvumiliana, tustihiriane, na hata na mambo mengine kadhalika na kadhalika.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo wanavyozungumza vijana kuhusiana na mada inayosema vijana wanajipanga vipi kabla ya kuingia kwenye ndoa ili kupata chaguo lililo sahihi.
Antes. sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya muulize daktari.
Katika kipengele hiki cha muulize daktari, leo tupo na daktari Mwenitumba Esther wa kituo cha afya Magomeni jijini Dar es Salaam, akijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana.
Kwa jina naitwa Mary Blasius, ni mwanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari hapa Dar es Salaam. Nina swali kwa daktari. Inakuwaje msichana anapobadilisha mazingira? Mfano akitoka mkoa fulani na kwenda mkoa mwingine, siku za kuingia katika hedhi nazo hubadilika? Hii inasababishwa na nini?
Asante sana kwa swali lako zuri. Hii kweli huwa inatokea mtu anaposafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, anakuwa na mabadiliko katika mzunguko wake wa hedhi. Hii inatokana na mabadiliko katika vichocheo vya mwili na wala hakuna kitu kingine. Mara nyingi mtu anapoendelea kuishi ile sehemu, unakuta siku zake zinakuwa zina mpangilio maalum. Inaweza aidha ikarudia kama ilivyokuwa mwanzo au akaendelea na mabadiliko mengine, lakini ambayo yanakuwa katika mpangilio maalum. Ni tatizo hili linatokana na mabadiliko katika vichocheo vilivyopo mwilini.
Kwa jina naitwa Maimuna David, nilikuwa na swali kwa daktari. Sabuni za kuogea zenye dawa zina madhara gani kwa wanawake?
Hapa naweza ngakujibu kama ifuatayo. Hili swali lako lina ukweli ndani yake. Katika sehemu za siri za mwanamke kuna bakteria ambao ni muhimu sana kwake, wanamlinda kutokana na maambukizi mbalimbali anayeweza kuyapata. Sasa unapotumia sabuni hizi ambazo zinaua vile vijidudu, unasababisha madhara kwa kupata maambukizo katika sehemu zako za siri. Wale wadudu ambao wako pale, kawaida kwa kitaalamu tunaita normal flora, unawaondoa. Waliwekwa pale mahususi kwa ajili ya kukukinga usipate maambukizi. Sasa unapowaua wewe, ni rahisi sana kupata madhara yoyote. Yanaweza hata yasiwe ni magonjwa ya kuambukiza, lakini yani unakuwa ule uhalisia wa sehemu za siri za mwanamke unabadilika. Kwa hiyo unaweza ukapata infections za kawaida, hata unapokaa labda na chupi muda mrefu bila kubadilisha unapata vijidudu, au hata wakati ule wa kunawa labda unanawa vibaya kutoka sehemu za haja kubwa kwenda sehemu za haja ndogo, unapeleka vijidudu, inakuwa ni rahisi zaidi pata maambukizi kwa sababu wale bakteria ambao walikuwa wakukinge wamepungua kutokana na zile dawa ambazo umetumia.
Jina naitwa Salma Janga, na umri wa miaka 18. Na swali kwako, kwa nini baadhi ya watu husema kondomu hazizuii mimba?
Hayo ni maneno ya watu kama unavyosema, wanasema tu wanakuwa hawajafanya utafiti wala nini. Sisi wataalamu tunasema unapotumia kondomu kama inavyotakiwa, ukiangalia muda wake wa kufikia mwisho huko haujafika, na ukaitumia kama inavyotakiwa, kwa mfano kondomu ya kiume mwanaume avae wakati uume umesimama, unahakikisha ile chuchu imekaa vizuri, na unatumia kondomu mara moja katika kila tendo la ndoa, na uhakika wa zaidi ya 90% kwamba mama hawezi akashika mimba. Na kama ile kondomu haitachanika wakati wa lile tendo la ndoa, uwezekano mkubwa yule mama kutoshika mimba upo. Kwa hiyo hayo maneno ya watu wanayosema kwamba kondomu hazizuii mimba si kweli.
Naitwa Zainabu Abdallah, nilikuwa na swali kwa daktari. Nilikuwa nakuuliza daktari, eti mwanamke mzee akiacha kuona siku zake anakuwa na hamu ya kufanya mapenzi au miemko ile ya kufanya mapenzi, au anakosa kabisa?
Asante kwa swali lako zuri. Mara nyingi mama anapokuwa mtu mzima anakuwa amefunga zile siku zake. Wapo ambao wanaendelea kuwa na hamu ya kukutana kimwili, lakini wengi wao ile hamu huwa inapungua. Na mara nyingi sehemu zao za njia ya uzazi kwenye uke huwa majimaji yale ambayo mtu anakuwa nayo wakati anataka kufanya tendo la ndoa yanapungua. Kwa hiyo wengi huwa kwa mfano wakikutana na mwanaume wanasikia maumivu. Hii pia huwa inachangia zaidi kumfanya yule mama asiwe tena na hamu ya kukutana kimwili na mwanaume.
Kwa jina naitwa Sakina Haji, nilikuwa na swali kwa daktari. Hivi inakuwaje mtoto akiwa tumboni kwa mamake hawezi kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi?
Ni kweli mtoto anapokuwa tumboni kwa mamake anaweza akapata maambukizi ya virusi vya ukimwi, au kwa bahati nzuri anaweza asipate maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hii inatokana na kwamba mtoto anapokuwa tumboni kwa mama yake, si kwamba ile damu ambayo iko kwa mamake inaenda moja kwa moja kwa mtoto. Mtoto anapata virutubisho kutoka kwa mama yake kupitia ile njia ya kondo lile la nyuma. Kwa hiyo damu huwa haipiti moja kwa moja kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Ndio maana mtoto huyu anaweza kabahatika kama hatapata maambukizi wakati ule anatoka, wakati wa kuzaliwa, akazaliwa hana maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Naam, mpaka hapo sina la ziada. Mlikuwa nami Mensi ya Johnny. Asanteni.
Na Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Mwanangu, mama, kiukweli naomba nikwambie kitu kimoja. Nadhani mimi kama vile naishi dunia sio yangu. Nakoelekea naelekea sehemu mbaya sana. Yeye anategemea kuwa mwanangu naweza nikakuacha muda wote ule. Yaani jinsi ninavyojisikia naumwa naumwa vibaya mno. Sidhani kama nitapona mwaka huu,
mama. Maneno gani hayo unazungumza mamangu? Ni lazima ujipe hope kama mgonjwa mama, utapona. Yaani usijali kuhusiana na hilo. Usijipe hayo akili ya kwamba utakufa na nini. Hayo mwe yake kando kwanza mama. Utapona mwanangu.
Sasa kitakachoniponesha ni kitu gani? Hata hospitalini penyewe siwezi kwenda. Hata bora ningekuwa naenda hospitalini ningesema labda angenipa dawa nikapona.
Mama, najua hatuna hela. Najua hatuna pesa. Ila usijali. Nitafight kwa, yani ninavyoweza mimi lazima tutapona mamangu. Naomba nikuahidi kwa hilo.
Mama, natoka eh. Nenda kutafuta hela mamangu, utapona. Bye. Odi. Odi anko.
Oh, karibu anko. Karibu, pita paka ndani.
Asante. Shikamoo.
Marahaba. Habari ya uko?
Salama anko, samani. Mamangu anaumwa, anaumwa, anaumwa sana. Mamangu ni mgonjwa sana. Hali ya mama sio nzuri kabisa anko. Anko, naomba unisaidie. Anko, nisaidie hela nikamtibu mama.
Ah, anko. Sasa hili swala ni dogo, ila nakupa masharti, sawa? Unajua watu wanasema toa kitu pate vitu. Niko anataka ukinipa penzi tu. Mama yako mimi namtibu bila tatizo.
Anko, lakini yule si ni dada yako. Anko, mimi nisaidie, mmsaidie mamangu, mimi tena nianze. Anko, nisaidie tu pesa mimi niende.
Nisikilize. Maswala ya dada yangu ni huko, wewe na yeye. Nipe penzi, nikupe pesa, hamna tatizo ujue hilo.
Anko, basi tu. Ailisha tu mimi naenda.
Basi nenda umzike mamako, kumbe unaona hauna shida mamako apone. Kwenda, toka.
Amka, anko, anko siondoke.
Basi umekubaliana na mimi?
Haya,
basi njoo huko chumbani, nitakupatia pesa nyingi za kutosha. Anko, umeona sasa? Yaani kidogo tu tayari mambo safi. Kwa hiyo hapa nakupa hela za kutosha. Tena ukipata tatizo lolote njoo. Sawa anko? Sijali. Yaani mimi nipo kwa ajili yako anko.
Dokta, huu ni mwezi wa 4 sasa. Tokea nimlete binti yangu hapa kupima, haujatupa majibu. Na hali ya binti yangu inazidi kuwa mbaya.
Mama, kwa utaratibu wa kidokta, hatuwezi tu tukakurupuka kukupa majibu. Badala ya kupunguza tatizo la mgonjwa, tunaweza tukalizidisha. Naona, lakini kwa kuwa umehitaji ujue mwanao anaumwa nini, sina budi nikuambie. Uko tayari?
Niko tayari dokta, ndio maana nilimleta mwanangu. Endapo nisingekuwa tayari, nisingemleta hapa kupima.
Mwanao ana virusi vya ukimwi.
What? Dokta. Mwanangu ana virusi vya ukimwi?
Acha nini dokta?
Mama, tulia, tulia mama.
Mwanangu.
Mama, usilie. Jamani. Eh? Ndiyo haya tuliokuwa tunasema, mapokeo mkiyapokea yanakuwa ni vibaya. Sasa mnalia badala ya kusikia mwisho ninawaambia nini.
Mama, yeah? Mama. Sasa mama, unajua kwa na ujauzito.
Hebu sikiliza nikwambie, nikusikilize, sikilize. Ona mama, sikilizeni. Kwamba mtu kuwa na virusi vya ukimwi sio tatizo la kuweza kufa, ila tu tunaweza tukamwelekeza utaratibu wa kuweza kupata tiba. Na huyo mtu anaweza akaishi zaidi ya miaka 20. Unaona? Sasa huyu huku ni mjamzito. Nimekuambia hivi ili tupate kinga ya ule mtoto kuzaliwa bila virusi vya ukimwi. Hapana, hapana.
Hayo tu sababu ya mjomba. Kwa nini mjomba umeamua nifanyia hivi mjomba? Mjomba shindwa kuniambia kama umeathirika. Kwa nini mimi peke yangu? Lakini yote ilikuwa ni kumwokoa mamangu.
yote ilikuwa ni kumwokoa mama yangu. Najutia uamuzi nilochukua.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala kila mtu ana hadithi yake.
Mamangu alikuwa anasoma ambapo alipokutana kimapenzi na babangu. Then mamangu alipata ujauzito wangu akiwa form 3 na babangu akiwa chuo. Basi mamangu hakuweza kuendelea na shule. Alipoamua kunizaa huku baba akiwa anaendelea shule. Kwa kuwa ndugu zangu mamangu hakupenda, ikabidi mamangu aende akaishi kwa upande wa babangu, ambapo alikubaliana na mamangu na akaamua amsomeshe ambapo atapojifungua na kunilea mimi. Alipojifungua mamangu hakubali kusomeshwa tena. Akaamua aache shule na kuendelea na maisha mengine. Mamangu mzazi aliamua kuniacha kwa upande wa baba na kuamua kuondoka nikiwa na miezi miwili. Historia nilifahamu kupitia babu yangu na ndugu wengine ambao ni shangazi zangu na ndugu ambaye ni mdogo wa baba yangu ambaye nilikuwa namuita mama kipindi nikiwa mdogo kabla sijamjua mamangu mzazi. Nikakaa upande wa baba yangu nikiwa kuanzia miezi miwili mpaka nilipofikia darasa la 7. Nilipomaliza mtihani wa darasa la 7 ndipo siku moja mamangu alikuja na kujitambulisha kuwa yeye ni mamangu. Nilijisikia vibaya sana kwa vile sikuwahi kumjua mamangu. Nilijua mamangu mzazi ni yule ambaye ninaishi naye na ndiye ambaye nilimzoea. Nilijikuta ninalia sana kwa sababu sikuwahi kujua utamu wa mama zaidi ya yule ambaye nilikuwa ninaishi naye. Nilimkataa katakata, nikasema huyu hawezi kuwa mamangu mzazi. Mamangu mzazi ni yule ambaye ninaishi naye. Basi akiwa kama mamangu, alilazimika kunchukua mimi na kumbembelezea kwa shangazi yangu ambaye alikuwa ni mamangu wa kunilea. Kwa vile yule anajua yule ndo mamangu, ikabidi amwache nchukue huku baba akiwa yupo nje anasoma. Basi kabla ya kwenda kwa mamangu mzazi sikujua nifanye nini, niende au nisiende, au nitakapoenda sijui kitatokea nini kwa mamangu mzazi, kwa sababu sijui mapenzi yake, sijui malezi yake yakoje na sijui jinsi anavyoishi. Basi nikaamua tu niende kwa mamangu mzazi kupitia tamsho tali mamangu mzazi, ikabidi niende niishi naye da kutoka Tanga. Nikaishi naye hivyo hivyo mpaka tulipofungua shule ambayo ni mwezi wa kwanza. Nikaleta majibu ambayo nimefaulu huko kwa shule ya Tanga. Mamangu mzazi akaamua basi mimi mtoto wangu nitakuchukua nitakufanyaje? Nitakusomesha. Shangazi yangu na babangu ambaye ndio alikuwa anaishi nao wakakubali kwa sababu yeye ni mzazi na yule ni mlezi na huyu ni mzazi wangu pia. Ila sikuweza kumpenda kwa sababu yani nikikumbuka kwa vile alivyoniacha nikana miezi miwili. Mpaka leo anajikuta nalia sana. Babangu alirudi toka nje. Alikuwa anaishi Tanga. Alivyorudi sasa alivyoanza kazi, mimi nikiwa kwa mamangu. Siku moja babangu alikuwa anaumwa, ambapo ndugu zangu walimpigia simu mamangu akimwambia kwamba babangu anaumwa na anatakiwa niende nikamwone, lakini mamangu alichojibu alikataa. Na toka siku hiyo hakuweza kunipeleka tena kwa babangu, kwa mamangu yule alokulea. Hadi leo huwa najikuta najiuliza nifanye nini. Babangu alizidiwa sana, akawa anaumwa, hawezi kuongea, hawezi kula wala hawezi kufanya chochote, alikuwa tu yupo kitandani. Mamangu alichoamua kukifanya, hakuendelea kufuatilia kama babangu anaumwa vipi. Babangu alifariki. Mamangu alichojibu ni kwamba haya poleni, ila aliyoambia kwamba sitoweza kumwambia mboni kama babake amefariki, wala sitoweza kumweleza chochote kuhusu msiba na wala hatokuja na sitomleta. Na nimejua msiba wa babangu kupitia ndugu zangu wenyewe kuwatafuta, na sijui mpaka leo nifanye nini kuhusu mamangu. Ila nilimpenda sana babangu kushinda hata mamangu, na mpaka sasa sijui nifanye nini.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Na kusi usikose kujiunga nasi tena.